Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri IShIDga aloqadorlik aybi bilan hibsga olindi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qita ekanman.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston telekanallarida jonli efirni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik tantanalari an'anaviy tarzda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog' bosh sahnasida o'tkazilmaydi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, mustaqillik tantanalarini O'zbekiston xalqaro forumlar saroyida konsert ko'rinishida o'tkazish belgilanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyun kuni mustaqillikning 26 yillik tantanalarini "Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston" shiori ostida o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan. 2016 yilda Islom Karimov og'ir kasalligi va vafoti munosabati bilan Mustaqillik bayrami rasmiy tantanalari o'tkazilmagan edi. Bu yilgi paxta terimi mavsumida qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun 400 so'mdan haq to'lanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Kun.uz o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Shuningdek, bu yil har kuni terilgan paxta uchun hisob-kitob dalaning boshida amalga oshiriladi. Ish haqi har kuni o'z vaqtida berilishi reja qilingan. O'tgan yili 1 kilo paxta uchun 285 so'm, 2015 yilda esa 260 so'mdan haq to'langan. 2017 yil paxta xomashyosining sotib olish narxlari hali e'lon qilinmadi. O'tgan yili 1-nav o'rta tolali paxta xomashyosining kilosi 999 so'mdan 1333 so'mgacha sotib olingandi. 21 avgust kuni O'zbekiston prezidenti 2017 yilda g'o'za defoliatsiyasini o'z vaqtida va samarali o'tkazish bo'yicha kompleks tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra, paxta hosilini imkon qadar tezroq yig'ishtirib olish ko'zda tutilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bo'yicha prezident Tramp e'lon qilgan yangi strategiyasini qo'llab-quvvatladi. 22 avgust kungi bayonotida Afg'oniston rahbari AQSh prezidenti Donald Trampga hamda Amerika xalqiga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Afg'oniston prezidenti fikricha, Qo'shma Shtatlar bilan Afg'oniston hamkorligi shu kunda juda yuqori darajaga ko'tarilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp 21 avgust oqshomida so'zlagan nutqida AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini açıqladı. Yangi strategiyaning asosiy maqsadi, Trampga ko'ra, toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir.
Our nation must seek an honorable and enduring outcome worthy of the tremendous sacrifices.
Davlatimiz berilgan qurbonlarga munosib, sharafli va barqaror natijalarga erishishi kerak. Bu jangda millat uchun xizmat qilayotgan erkaklar va ayollar g'alaba rejasiga loyiqdirlar. Ular jang qilish va g'alabaga erishish uchun o'zlari uchun kerak bo'ladigan vositalarga ega bo'lishga munosibdir, dedi Tramp. Moskvadagi Google Center teatr badiiy rahbari rejissyor Kirill Serebrennikov 68 million rubldan ko'proq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu haqda Tergov qo'mitasi xabar qildi. Rejissyorning advokati Dmitriy Xaritonovning Dosh telekanaliga aytishicha, uning mijozini Sankt-Peterburgda ushlab Moskvaga olib kelishgan. Yaqin kunlar ichida Serebrennikovga ayblov e'lon qilinadi. U 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Tergov tomoniga ko'ra, 2012 yili Serebrennikov yoz tunidagi tush spektaklini saqlanishtirish uchun ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Spektakl esa qo'yilmagan. Ish bo'yicha qo'lga olingan buxgalter Nina Maslyayeva Serebrennikovga qarshi sudda ko'rsatma bergan. Serebrennikov aksil hukumat aksiyalarida ishtirok etib, Rus pravoslav cherkovining ta'siri kuchayib ketayotganidan tashvish bildirib kelgan. Rossiya va chet eldagi taniqli san'at namoyandalari rejissyorga nisbatan tergov harakatlari ortida siyosiy motivlar mavjudligini aytib keladi. Hindiston Oliy sudi taloq so'zini birdaniga 3 marta aytish bilan turmush o'rtog'idan ajrashishni islomga ham, konstitutsiyaga ham zid degan xulosaga kelib, er-xotinlarning bu usulda ajrashishini taqiqlash to'g'risida qaror chiqardi. Oliy sud bu qarorini erlari talog'ini berib tashlab ketgan 5 ayolning hamda inson huquqlari himoyachilarining arizasini ko'rib chiqish asnosida qabul qildi. Taloqni berish yo'li bilan ajrashishni taqiqlash tashabbusini Hindistondagi inson huquqlari himoyachilari bir necha yil oldin ko'tarib chiqqan edi. Huquq himoyachilari ma'lumotlariga qaraganda, mamlakatdagi musulmon erkaklar Skype yoki WhatsApp orqali ham taloq so'zini 3 marta aytib, turmush o'rtoqlaridan ajrashib olgan holatlar ko'p qayd etilgan. Hindistonning 1 milliard 300 million kishilik aholisining 13% musulmonlardir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 52 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib, 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham, boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb. Lekin ular dindor emas. Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos, dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki men olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qitayekanman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmagan. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda meni aybim bo'lsa, mayli otib tashlasa, xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, ha? Bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, Tojik qishlog'idan, Toringa qishlog'idan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan, ha?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, sherga ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan
bular? Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani o'sha shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishga ishlagan. Birov g'isht tergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishi yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tematga qolganmi bular?
Huquq faollarga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etishim, bular IGIL'ga aloqasi bormi yo'qmi? Menimcha IGIL'ga aloqasi bo'lganlar mana fikrim bo'yicha botga kelishi qiyin. Menimcha botga kelmaydi. Ular biladi botga hibsga olishdi.
IShID ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. O'tgan yilning sentyabr, oktyabr va joriy yilning yanvar oylarida Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida xorijdan qaytgan yuzlab muhojir hibsga olingani haqida Inson huquqlari tashabbus guruhi xabar bergan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniya media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalist bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov, xalqaro press-klubi markazi rahbari jurnalist Sherzod Qudratxo'jayev olib borayotgan jonli ko'rsatuvlarni tanqid ostiga olib, uni haddidan oshib ketganlikda aybladi. Bosh vazirning sensirab gapirishiga Sherzod Qudratxo'jayev, "Menga baqirishga va sinlashga haqqingiz yo'q" deb javob qaytardi. Onlayn ko'rsatuvlarning taqiqlanganini jurnalistlar 25 yillik uyqudan keyin endi uyg'onayotgan O'zbek jurnalistikasini yana bo'g'ishga harakat sifatida baholashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. MTRK media markazida 21 avgust kuni soat 10:00 to'rgacha davom etgan yig'ilishni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov olib borgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan ismisir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir va xalqaro press-klub rahbari o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tgan.
Bosh vazir Abdulla Aripov HPK, ya'ni xalqaro press-klub rahbari Sherzod Qudratxo'jayevga, "Sen bola haddingdan oshib ketding. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan?" deb qattiq gapirdi, tergadi. Bundan jahli chiqqan Sherzodxon, "Bosh vazir bo'lsangiz o'zingizga, menga baqirishga va sensirashga haqqingiz yo'q" dedi. Keyin dahanaki jang boshlandi. Bosh vazir Sherzodni orasidan kelib qattiq haqorat qildi. "Tilingni sug'urib olaman" dedi.
dedi suhbatdosh. Jurnalistning aytishicha, Sherzod Qudratxo'jayev rahbarligidagi xalqaro press-klubning onlayn ko'rsatuvlari, jamiyatdagi muammolarni ochiq gapirayotgani, viloyat hokimlari ishtirokidagi erkin suhbatlar, bosh vazir va matbuotni nazorat qiluvchi prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonovga yoqmagan.
Xalqaro press-klubda ko'tarilgan masalalar, muammolar so'nggi 25 yilda gapirilmagan edi. Sherzod Qudratxo'jayev prezidentning gapidan ruhlanib, bu muammolarni ochiq ko'tara boshladi va savollarga javob berish uchun deputatlar, senatorlarni taklif qildi. Viloyat hokimlari bilan uchrashuvlar o'tkazib, o'qituvchi va shifokorlarni dala ishlariga jalb qilmaslik va'dasini oldi. Albatta, bu 25 yillik senzuraga rahbarlik qilgan Xayriddin Sultonovga va bosh vazirga yoqmagan.
Deydi jurnalist. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan boshqa jurnalist haqiqatan ham bosh vazir va Sherzod Qudratxo'jayev o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tganini tasdiqlar ekan, bundan g'azablangan Abdulla Aripov jonli ko'rsatuvlarni yo'q qilishni buyurganini aytdi.
Bosh vazir, bundan keyin hech qanday onlayn-ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan. Har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan dedi. Ertalab soat 10 da boshlangan majlis soat 4 larga borib tugadi,
dedi jurnalist. Ozodlik suhbatlashgan jurnalistlarning aytishlaricha, bosh vazir MTRK raisi Bobur Alixonovga hayfsan bergan. 3 kun oldin MTRK raisining birinchi o'rinbosarligidan bo'shatilib, O'zbekiston telekanaliga direktor etib qo'yilgan Xayrulla Nuriddinov yana o'z joyiga qaytarilgan. Majlisda qatnashgan jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, aholining ijtimoiy muammolari haqida jiddiy ko'rsatuvlar tayyorlagan O'zbekiston 24 telekanali direktori Ozod Hamidxo'jayev ham ishdan olingan va uning o'rniga ilgari ishdan haydalgan Nodir To'laganov tayinlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan 73 yashar Anvar Oltoyli Turkiyaning Manavgat shahridagi uyida hibsga olindi. Oltoyli yaqinlarining ozodlikka aytishicha, u Turkiyada terrorchi sifatida qoralanadigan diniy rahnamo Fathulloh Gulan tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilish uchun Ankaraga olib ketilgan. Oltoylining Germaniyada yashaydigan qarindoshiga ko'ra, Anvar Oltoyli Turkiyada davlat to'ntarishi o'tkazishga aloqador deb hisoblanayotgan prokurorlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'mak berganlikda ayblanmoqda. Oltoylini yaqindan bilgan va ismi atalishini istamagan istanbullik huquqshunosning ozodlikka aytishicha, ilgari surilayotgan ayblovlar quruq iddao xolos. Huquqshunos Oltoyli bilan birgalikda 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekistonda ishlaganligini aytdi. Unga ko'ra, Oltoyli O'zbekiston havo yo'llar shirkatini tashkil qilishga hissa qo'shgan va mamlakat moliya tizimini bozor iqtisodiga o'tkazib borasida mamlakat rahbariga konsultatsiyalar bergan. Anvar Oltoyli Turkiya xavfsizlik tizimidagi o'zbek. Anvar Oltoylining otasi Shokir Oltoyli Namangan viloyati Chodak qishlog'ida yashagan va Sovet hukumat ta'zirigidan qochib, Afg'oniston orqali Turkiyaga kelib qolgan ziyoli o'zbeklar vakilidir. Anvar Oltoyli 1944 yilda Turkiya Jumhuriyati Adana viloyati Jayxun tumanida tug'ilib, Ankara universiteti huquq fakultetini bitkazgan. Oltoylining Wikipedia'da e'lon qilingan biografiyasida uning 1968-73 yillar davomida Turkiya Milliy Istihbarot Tashkiloti, ya'ni Turkiya Milliy Xavfsizlik idorasida sovetolog sifatida ishlagani aytiladi. Anvar Oltoyli O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan oldin Sovet Ittifoqiga qilgan safar taassurotlari asosida Asr Turk ellarida 90 kun kitobini e'lon qilgan edi. Oltoyli 1991 yildan 93 yilgacha O'zbekistonda prezident maslahat sifatida faoliyat olib bordi. O'sha yillarda O'zbekiston prezident devonida yetakchi konsultant vazifasida ishlagan Anvar Mirzo Husaynovning eslatishicha, Oltoyli mamlakat iqtisodini bozor ekonomikasi relslariga qo'yishga oid maslahatlar berish bilan birgalikda chet eldagi o'zbeklarning el tashkiloti qurultoyini o'tkazishga ham hissa qo'shgan. Oltoyli 1993 yilda O'zbekiston muxolifati a'zolariga boshpana bergani bois sovuqlashgan Turkiya O'zbekiston munosabatlari fonida Toshkentni tark etgani aytiladi. Turkiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan Oltoyli keyingi 20 yil ichida publitsistika bilan shug'ullanib keldi. Oltoyli qalamiga mansub 2008 yilda chop qilingan Buyuk o'yindagi Turk asari o'sha yil Turkiyada eng ko'p sotilgan kitoblar o'rnligidan o'rin olgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimov davrida xususiylashtirilgan mulklarni tortib olish boshlandi.
Tegdi privatizatsiya 20 ming. Xususiylashtirilgan tegini mumkin emas. Kim aytgan tegini mumkin emas? Qarorda yozib qo'ygan xususiylashtirishni qaytarish mumkin emas. Kim yozgan uni? Kechirasiz, o'sha paytlardagi ahmoq odamlar yozdi.
Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqarildi. AQSh prezidenti Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti 22-avgust kuni hukumatni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farmon imzolanish ortidan Atambayev ayni paytda ta'tilda bo'lgan parlament fraksiyalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Men hukumat iste'foga chiqarilgani munosabati bilan Jo'qorg'u kengash raisi Chinobay Tursunbekovga hukumatning yangi tarkibini shakllantirish uchun 25-avgustda Jo'qorg'u kengashning navbatdan tashqari sessiyasini chaqirish to'g'risidagi xat bilan murojaat qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqarilishiga bosh vazir So'ronboy Jeenbekov prezidentlikka nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman ro'yxatga olingani munosabati bilan 21-avgust kuni iste'fo bergani sabab bo'ldi. So'ronboy Jeenbekov prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinadigan 10-sentyabrgacha va undan keyin ham to 15-oktyabrda o'tadigan saylovgacha bosh vazir lavozimida qolish imkoniyatiga ega bo'lganini, lekin bunday imtiyozdan barcha nomzodlar uchun teng sharoit yaratib berish maqsadida voz kechganini aytdi.
10 sentyabrgacha, ondan keyin yetib nima o'tsa bo'lmoqda, vaqt topshirib, biroq o'sha barda bir deb shart bo'lsin deb mana men ketyapman.
Sobiq bosh vazir prezidentlik saylovi Qirg'izistonda 2015-yilda o'tgan parlament saylovi kabi xolis va adolatli o'tishiga ishonishini aytdi.
Murun qanday saylov bo'lsa-da, hozir qanday saylov bo'lyapti. Murun saylov qanday chechilsa-da, hozir qanday saylov chechilyapti.
Avval qanday saylov bo'lar edi, hozir qanday saylov o'tkazilyapti? O'zingiz ko'rib turibsiz. Avval saylov natijalari kabinetda aniqlab qo'yilar edi. Hozir esa har bir saylovchining ovozi uchun kurash ketyapti, dedi Jeenbekov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 21-avgust holatiga ko'ra, prezidentlik saylovida ishtirok etish niyati bilan ariza topshirgan 60 odamdan 3 nafariga, jumladan Jeenbekovga rasman prezidentlikka nomzod maqomini berdi. Bunday maqomga erishgan Temir Sariyev va Umarbek Babanovlar Jeenbekovning kuchli raqiblari o'laroq ko'rilmoqda. Biroq prezidentlik saylovida eng kuchli raqiblardan biri bo'lishi kutilayotgan Umarbek Tekebayev 16 avgust kuni sud hukmi bilan korrupsiyada aybdor deb topilib, 8 yil ozodlikdan mahrum etildi. Tekebayevning nomzodi Atamekin partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Prezidentlikka nomzod sifatida ariza berganlar rasman ro'yxatga olinishi uchun 30 ming saylovchining imzosini to'plashi, saylov depozitiga 14,600 dollar miqdorida badal to'lashi hamda qirg'iz tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Umarbek Tekebayev qirg'iz tili imtihonini Milliy til komissiyasi qarori bilan qamoqxonada topshirdi. Uning tarafdorlari to'plagan imzolar esa Markaziy saylov komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilgan. Ayni paytda Atamekin partiyasi yuristlari Markaziy saylov komissiyasining bu qarori ustidan sudlashmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Amerikaning Afg'onistondagi yangi strategiyasini ochiqladi. Trampga ko'ra, yangi strategiyaning asosiy maqsadi toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bo'yicha prezident Tramp e'lon qilgan yangi strategiyasini qo'llab-quvvatladi. 22-avgust kungi bayonotida Afg'oniston rahbari AQSh prezidenti Donald Trampga hamda Amerika xalqiga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Afg'oniston prezidenti fikricha, Qo'shma Shtatlar bilan Afg'oniston hamkorligi shu kunda juda yuqori darajaga ko'tarilgan. Virginiya shtatidagi Fort Myer harbiy bazasida qilgan chiqishi davomida Tramp Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarning yakuniy muddati cheklanmaganligi to'g'risida bayonot berdi. Tramp Amerikaning Afg'onistondagi yangi strategiyasini 21-avgust oqshomida so'zlagan nutqida ochiqladi. Yangi strategiyaning asosiy maqsadi Trampga ko'ra toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir.
Our nation must seek an honorable and enduring outcome worthy of the tremendous sacrifices that have been made.
Davlatimiz berilgan qurbonlarga munosib, sharafli va barqaror natijalarga erishishi kerak. Bu jangda millat uchun xizmat qilayotgan erkaklar va ayollar g'alaba rejasiga loyiqdirlar. Ular jang qilish va g'alabaga erishish uchun o'zlari uchun kerak bo'ladigan vositalarga ega bo'lishga munosibdir, dedi Tramp.
The men and women who serve our nation in combat deserve a plan for victory.
2016 yılda Trump AQSh prezidentligiga nomzod sifatida Iroq va Afg'onistondagi harbiy kampaniyalarni xarajatlari ko'pligi va samarasi kamligi bo'yicha tanqid qilgandi. Endilikda u Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondan chiqib ketishi maqsadga muvofiq emasligini aytmoqda. Trampning fikricha AQSh harbiylari chiqib ketsa, Afg'onistonda bo'shliq hosil bo'ladi va bu bo'shliqni terrorchilar to'ldirishi mumkin. Prezident Trump Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyaning detallariga to'xtalmadi. U AQSh harbiylari soni qanchaga oshishi, ular Afg'onistonda qancha vaqt qolishi haqida ham hech narsa demadi. Amerika harbiylarining Afg'onistondagi soni bir necha ming kishiga oshishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Pokistonni ham tanqid qildi. Trampning fikricha, bu mamlakatda amerikaliklarni har kuni o'ldirayotgan tashkilotlar boshpana topgan. Prezident Tramp Hindistonni Afg'onistonga har tomonlama iqtisodiy ko'mak berishga chaqirdi. 2014 yili NATO kuchlarining katta qismi Afg'onistondan olib chiqilgan va hozirda bu mamlakatda 8400 nafar atrofida AQSh harbiylari bor. Bundan tashqari AQSh maxsus kuchlarining Taliban va Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashayotgan 2000 ga yaqin askari bor. Shuningdek, Afg'onistonda NATOga a'zo davlatlarning 5000 ga yaqin harbiy xizmatchisi mavjud.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Karimov davrida xususiylashtirilgan mulklarni sudlar orqali tortib olish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda Islom Karimov davrida amalga oshirilgan xususiylashtirish, privatizatsiya jarayonining imijimida bekor qilinayotgani iddaosini ozodlikka toshkentlik yirik tadbirkorlardan biri ma'lum qildi. Shaxsi sir qolishini so'ragan bu tadbirkor xususiylashtirish jarayonida o'sha paytdagi tartib asosida poytaxtdagi qator yirik obyektlarni sotib olgani, biroq ularga katta sarmoya yotqizib ishga tushirishni mamlakatdagi biznes iqlimi o'zgaruvchan degan xavotir bois paysalga solib kelganini aytadi. To'g'ri, davlatdan sotib olgan obyektlarni ishlatish uchun pul sarflamadim. Nimaga? Chunki investitsiyam himoyalanmagan edi. Bugun uni ishga tushirib daromad keltiradigan qilishim bilan qaroqchilar qora maskalilarni yuborib tortib olmasligiga kafolat yo'q edi-ku. Kredit beradigan banki bo'lmasa, biznesim nazoratchi qaroqchilardan himoyalanmagan bo'lsa, ahmoq bo'lib investitsiya yotqizamanmi? Doda ketib yaxshi kunlar kelsa ishlatarman deb olib qo'yuvdim. Hokimlik endi bu obyektlarni ishlatilmadi deb xatlab, davlat tasarrufiga qaytarishni so'rab sudga arizachi bo'lgan deydi bu tadbirkor. Suhbatdoshga kira eng quyi instansiya rayon sudidagi bir necha soat ichida O'zbekiston konstitutsiyasi qolaversa ko'plab qonunlar, jumladan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi 2012 yilgi qonunga zid qaror chiqargan, qo'ygan. Hozir sudlar hokimliklar tomonidan ishlatilmagan obyektlar ro'yxatiga kiritilgan xususiy mulklarni pachkalab davlatga qaytarish haqida qaror chiqaryapti. Bizning ishimizni ertalab boshlab obyektdan keyin qaror chiqarib yopdi qo'ydi. Nima emish? Prezidentning maxfiy qarori bor emish. Hokim va sudlar ochiqlangan qarorlar emas, ana shu maxfiy buyruqqa bo'ysunarmish. Odam tushunmay qoldi o'zi. Prezident chindan ham shunaqa ikkiyuzlama o'yin qilyaptimi? Yoki hokim va sudlar prezident aytdi degan bahonada privatizatsiyani bekor qilib, odamlarning xususiy mulkini o'zi va yaqinlariga olib beryaptimi? Deydi ozodlik suhbatlashgan toshkentlik tadbirkor. Bu tadbirkor iddaosicha O'zbekiston sudlari, ayniqsa viloyat sudlariga 1 sentyabrga qadar hokimlik tuzgan ro'yxatga tushgan xususiy mulk obyektlarini davlat tasarrufiga qaytarib, ularni investitsiya yotqizib, ish o'rinlarini yarataman degan ishbilarmonlarga imtiyozlar bilan bepulga berish jarayonini yakunlash haqida topshiriq berilgan. Bu degani hokim va ular yaqinlari birinchi privatizatsiyani bekor qilib, O'zbekistonda o'zlari uchun ikkinchi privatizatsiyani boshlayapti. Yangi hukumat keldi, yangi puldorlar keldi, yangi mulkdorlar tepaga chiqdi. Ular eski privatizatsiyani tan olmoqchi emas. Privatizatsiya noto'g'ri bo'ldi deb sobiq davlat mulkini perirazil qilishga kirishdi. Bir qo'ldan ikkinchi qo'lga qaqshatib o'tkazish boshlandi, deydi bu tadbirkor. O'zbekiston qonunchiligi, hatto Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan qaror va qonunchilikka o'zgartishlar, xususiy mulk daxlsizligi, xususiylashtirish natijalarini davlat organlari tashabbusi bilan qayta ko'rib ko'rib chiqishni taqiqlab turgan bir paytda sudlar qaysi huquqiy asosda bu qonunlarga teskari qarorlar chiqarmoqda? Ozodlik bu savolni ayni kunlarda 3 ta mulkdor huquqini sudda himoya qilayotgan toshkentlik advokatlardan biriga berdi. Bular protsedurni xato topayapti. Kamchilik qidirsangiz hammaning hujjatidan xato topasiz. O'tgan 25 yil davomida privatizatsiya bilan bog'liq qonunchiligiga qancha o'zgartirish kiritildi. Qonun asosida aktlar o'zgarib ketdi. Mulk xususiyligini uning tegishli tarzda rasmiylashtirilganini isbotlovchi hujjatlar ro'yxati o'zgarib ketdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizning mulkdorlarimiz, tadbirkorlarimiz qonunchilikni bilishmaydi. Bu o'zgartirishlardan xabarsiz yuravergan. Xullas, tortib olaman desa topayapti protsedurni kamchilik. Hozircha faqat bitta ishdi. Xususiy mulkdor davlatdan sotib olgan obyektni falon muddat ichida ishga tushiraman deb, bunga mablag'i borligini isbot qilganidan keyin sud mulkni egasida qoldirdi. Qolgan 2 ta ish hali davom etyapti. Kerak bo'lsa oliy sudgacha boramiz deb turibmiz, deydi Ozodlik suhbatlashgan advokat. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan ko'p o'tmay, mamlakatda xususiylashtirilgan davlat obyektlarining ko'pchiligi ishlamay yotganiga e'tibor qarata boshladi. Bu jarayonga taalluqli chiqishlari va qabul qilgan qarorlarning birortasida prezident davlat tasarrufidan xususiy mulkdorlarga sotilgan obyektlarni davlatga qaytarib olish haqida ko'rsatma bermagan. Aksincha, hukumat tizimlariga bu obyektlarni ishga tushirish, ularda ishchi o'rinlari yaratish maqsadida mulkdorlarga imtiyozlar va kreditlar berish vazifasini yuklagan. Ayni paytda prezidentning yopiq eshiklar ortida o'tkazayotgan yig'ilishlarida hokimlik va nazorat organlari, xususan prokuraturaga xususiylashtirilganidan beri ishga tushirilmagan obyektlarni egalaridan tortib olib, ularni yangi mulkdorga berish vazifasini topshirayotgani, bu topshiriq ijrosini shaxsan o'zi kuzatib borayotgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyevning 11 avgust kungi yig'ilishda aytgan mana bu gaplari prezidentning nafaqat xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqishni boshlagani, balki davlatga qayta tortib olingan bu obyektlar asosida yangi biznes rejalar tuza boshlaganini ko'rsatadi.
570 ta tarqoqxonadan Toshkentda viloyatda ishlamagan, 50-60% Toshkentda o'tirgan g'o'dayganlarniki, Toshkentda o'tirgan katta-katta tashkilotlarda yo oldin rahbar bo'lgan, qaror bo'lgan, hokim bo'lgan, yo ministr bo'lgan, yo zam premier bo'lgan, yo premier ballo bo'lgan, batar bo'lgan, hamma narsa Toshkent viloyatida bekorchi oddiy odam yo'q. Agar oddiy odam bo'lganda u yo tashab ketar edi qo'rqqanida, yoki o'zi bir narsa qilardi adolatli bo'lib. Nima uchun tashlamayapti? Arqasida odam bor. To'xtab tur, hali sotamiz deydi buni deydi. To'xtab tur, hali vaqt keladi deydi davlatga. Shunday sotamizki xalqni jo'rma qilamiz deydi. U o'tiribdi. Endi biz bilib turib, men shuni bilib turib qilmasam bu. Shuning uchun bosh prokuror birinchi o'rinbosarni komissiyani raisini qildim. Komitetda shu privatizatsiya degan u aydor emas, undan oldingi nomsoblab qo'l qo'yganlarni ma'lum qildimda, kerak odamni oladi, Abdulla Nimash qaror chiqaradi. Umuman Abdulla Nimash bosh bo'lib bosh vazirimiz shu tashkilotlarni 1 oyda, 2 oy ichida suyagini suyakka, lahimini lahimiga, oqini oq, qarosini qarosini qilsak, yo'q, u nima degan oldingi deydi, privatizirovanni xususiylashtirgan, uni tegini mumkin emas. Kim aytgan tegini mumkin emas? Qarorda yozib qo'ygan, xususiylashtirishni qaytarish mumkin emas deb. Kim yozgan uni? Kechirasiz, o'sha paytlardagi ahmoq odamlar yozgan. Agar adolat nuqtai nazaridan biz privatizatsiya qilishdan oldin biz jamiyatimizda mulkdorlar sinfini, boylarni paydo qildirishimiz kerak. Ular yo'q ediki, u kechirasizlar, Toshkent viloyatida 500 tani orqasidan 20 ta odam turibdi, boshqa odam yo'q. Oddiy odam yo'q. 20 ta odam turibdi siz. Yo 50 ta odam turibdi. Oddiy odam sotib olinmagan uni. Nimaga uni xo'p 1 yil indamadik, 2 yil indamadik, 3 yil indamadik, 4 yil indamadik? Ey musulmon, sen ovding shuni. Mani mahallamda odamlar beis bo'lib yuribdi. Shu yerda ishlatgan oxirgi degan odam yo'q bizda.
Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Saparboy Jubayev privatizatsiya natijalarini prezident bayonotlari asosida yopiq sud zallarida qayta ko'rib chiqib, ularni bekor qilish oqibatlari voyligini aytadi.
Privatizatsiya bo'lgan, bu oxirigacha bo'lishi kerak. Daje privatizatsiya bo'lmasdan, qonun bo'lmasdan qaysi bir bittasi bir korxonaga ega bo'libmi, yerga ega bo'libmi yurgan bo'lsa, shuni mana bu rivojlangan davlatlarda legalizatsiya qilib, uni qonuniy qilib shu egalab turgan odamga berish kerak, shu investor kelishi uchun. Lekin tortib olish degan narsa, bu men endi shuni yaxshilab bir tushuntirib aytay, agarda davlat buni qonunsiz bir tortib oladigan bo'lsa, unda keyingi investor kelmaydi, chunki keyingi investor ham o'ylaydi, bu oldingidan tortib olgan bo'lsa, ertaga men ham bir 1000 ta qonun bor, shuning bittasini bir joyini maqolini ishlaydigan bo'lsam, u olib qo'yishi mumkin deydi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Safarboy Jubayev.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Karimov davrida xususiylashtirilgan mulklarni bekor qilish oqibatlari qanday?
Agarda davlat buni qonunsiz bir tortib oladigan bo'lsa, unda oddiy tilda davlat reketirsuvasi deyiladi. Keyingi investor kelmaydi.
Toshkentlik huquq faoli Mo'tabar Ahmedova ham qora ro'yxatdan chiqarildi.
Qora ro'yxatdan chiqarmoqchi bo'lganimni.
Nogiron farzandi bilan ko'chada qolgan ayol O'zbekiston televideniyasidan shikoyat qildi. AQSh va Rossiyaning maxsus vakillari Ukraina bo'hronidan chiqish yo'llarini muhokama qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik bilan suhbatda Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Safarboy Jubayev O'zbekistonda borayotgan Karimov davri privatizatsiyasi natijalarining sudlar vositasida bekor etilayotgani va bu jarayonning mamlakat uchun xatarlik oqibatlari haqida fikr bildiradi.
O'zbekistonning investitsion salohiyati bor. Shu yerdan kelib chiqish kerakdi. Investor, endi grammatli investor, chetellik investor faqat asosan shaxsiy mulk egasiga, ya'ni privatizatsiya bo'lgan obyektga keladi. Davlatni qo'lidagi obyektga, uni bugun hokim bittasi, ertaga ikkitasi bo'ladigan hokimlarni boshqaradigan obyektlarga investor kelmaydi. Investorlar O'zbekistonga kelishi uchun privatizatsiya bo'lgan bu oxirigacha bo'lishi kerak. Daje privatizatsiya bo'lmasdan, qonun bo'lmasdan qaysi bir bittasi bir korxonaga ega bo'libmi, yerga ega bo'libmi yurgan bo'lsa, shuni rivojlangan davlatlarda legalizatsiya qilib, qonuniy qilib shu egalab turgan odamga berish kerak, shu investor kelishi uchun. Endi hozir bu umumiy narsa. Bu butun jahonda qabul qilingan narsa. Lekin O'zbekistonda mana bir muammo bor. Privatizatsiya qilgandi, lekin bir 5-10 yil ishlatilmayapti. Qolgan mana yonidagi turgan odamlar, hokimiyat aytadi, nimaga buni ishlatmayapsan? Bu mana sklad edi, bu yerda bir qirg'ish zavodi bor edi, sement zavodi bor edi. Shuncha mehnat odamlar qilardi. Sen buni ishlatmayapsan degan vaqtda unga endi yordam berish, uni imkoniyati bilan hisoblashish bordi, uni tortib olish bor. Shu sababni ko'rsatdi.
Yillar davomida o'sha davlat tasarrufidan chiqarilib, xususiy egalikka o'tgan o'sha obyektlarni ishlamaganini sabablari ham bor-ku. Oldin balki davlat endi, nimaga ishlamadi shu degan bir savollarga bir javob topish kerak.
To'g'ri. Endi bu yerda ikki tomon yoki bir uch tomonga o'tib ketishadigan bor. Masalan, ijtimoiy obyektlar bor. Bola bog'cha deyilgan. Men endi Qozog'istonni misolda aytadigan bo'lsam, Qozog'istonda mamlakat chotga yozib qo'yilgan. Agarda shu bola bog'chani siz privatizatsiya qildingiz, 5 yilda buning xizmatini o'zgartirmaysiz, bu bola bog'cha bo'ladi. Agarda shuni 2 yil ishlatmasang, davlat uni qaytib oladi degan. Chunki u ijtimoiy shu qishloq uchun juda muhim obyekt. Shunaqa qonunlar bor. Shuning uchun ko'p men esimda bor, ko'p joylarda shu bola bog'chani davlat qaytadan o'ziga oldi. Chunki sen privatizatsiya qilding, yaxshi, rahmat, lekin biz yozib qo'ygan edik, shuni sen xizmatini o'zgartirmaydigan degan edik, uni sen magazinga aylantirib yubording, 2 yilda ishlatib turishing kerak edi, 2 yilning ichida, keyin 2 yildan ortiq ishlatmasang, uni davlatga qaytib olaman degan qonunlari bor edi deb, keyin davlat o'ziga ko'p bog'chalarni shu qishloqlardan olganda qiyin vaqtlarda shuni olgan edi.
Xo'p, bunaqa vaziyatda olayotgan investor o'sha davlatdan sotib olayotgan obyektini 2 yil ichida ishlatishi kerakligi, ishlatmasa, buni shartlari borligini biladi, to'g'rimi? Oldindan biladi va
shunday biladi, to'g'ri biladi.
Qonunda yozib biladi. Lekin O'zbekiston vaziyatida mulkdorlar deymizmi, ular aytayaptiki, biz sotib olganmiz, o'sha savdoda Davlat mulk qo'mitasi tomonidan uyushtirilgan savdolardan sotib olganmiz, hech qanaqa shart qo'yilmagan. Mana buncha yilda ishlatasan, buncha yilda buncha ish o'rni yaratasan degan hech qanaqa majburiyat zimmamizga qo'yilmagan. Biz o'ylaganmiz, demak, bu bizning xususiy mulkimiz, qo'limizdan kelganda ishlatamiz, qo'limizdan kelmasa turaveradi. deb o'ylaganmiz
deyapti. Endi men bu birinchi mana bu ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni aytdim-a. Ikkinchi bor mana magazin, xalqiy zavod, pavotlar bor. Ular endi unchalik shunaqa narsalar bor, ular kommersiyalik struktura. Uni shu vaqtda sotib olgan odam endi unga uni ishlatadimi, yo'q tekstda tashlaydimi, uni olib tashlaydimi, u o'zini erki bo'lishi kerak. Men boshqa davlatlarda xuddi shunaqa, u balkim turaveradigandir. Men yana misol aytay, Qozog'istonda yerni arendaga 49 yilga bergan. Shuni yerni olgan odam bir sharti bor, har 2 yilda sudgar qilib turish kerak. Unga narsa yetadimi, yetmaydimi, u uni o'zining ishi. Lekin qishloq tomondagi odamlar hammasi yig'ilib aytadi, "Mana bu yerni deydi-da, shu bir g'ayining boshlig'i privatizatsiya qilib olgan edi. Har 2 yilda bir sudgar qiladi-da, hech narsa yetmaydi, bizda mehnat yo'q, shuni ishlatamiz" deb ular ham ko'taryapti bu vaprosni. Shunda Nazarboyev aytgani bo'yicha aytib beraman. Agarda qonun buzilgan bo'lsa, masalan, shu 2 yilda sudgar qilmasdan hali qaramchoqlar o'sib ketadigan bo'lsa, unda buni sudga berib, qonun bo'yicha o'zlaringa qaytaringlar. Lekin uni privatizatsiya qilganiga hech narsa demaysizlar degan. Shu agarda shartni buzgan bo'lsa, unga harakat qilasizlar degan. Bu endi shuncha. Ammo bu kommersiyalik struktura ham turibdi shu 20 yildan beri. Ko'p narsalar turibdi. Lekin uni egasi bor. Uni olaman degan odam davlat bozor narxiga chiqadi-da, undan sotib oladi, aytadi, "Sen qo'lingdan kelmayapti ishlatishga. Buni asenka qilamiz, bahosini xalqga. Sen privatizatsiya qilganda 100 million bo'lsa, hozir bu 10 million. 10 millionga davlat oladi. Yoki bo'lmasam sen uni olgansan 10 millionga, hozirgi kunda bahosi qimmatlab ketdi 100 millionga, davlat 100 millionga oladi-da, uni ishlatadi." Shunaqa bir 3ta tarafi bor. Shu 3tasidagi xil qonunlar ishlatiladi. Masalan, yer masalasi u umuman sotilmaydi, arenda, uni kerak vaqtda любой vaqtda olishi mumkin.
Endi Zafarboy aka, agar ishlamayotgan bo'lsa, davlatga qaytarib olish, boshqa qilish, siz aytgandek, yana baribir ochiq savdo orqali bo'lish kerak-da, to'g'rimi?
Ochiq savdo orqali bo'ladi.
Uni bosib olib,
u ishlamagan obyekt arzon bo'ladi-da, u foyda topmagandan keyin, u odam ishlamagandan keyin u xarob joyga keladi, asenchiklar keladi, bor shunaqa mustaqil asenchiklar. Aytadi, "Buni siz masalan privatizatsiya qilgandingiz, shuncha pulga. Bugungi ahvolni qarang, na trubasi chirib ketgan. Rossiyada buni nolga sotib olib, nolga bittasiga investorga berishi mumkin.
Boshqa O'zbekiston ham shunaqa deyapti, prezident ham shunaqa deyapti. Mana shunaqa ishlamagan obyektlarni ishlataman deganiga bepulga ber, yana soliq imtiyozlari
bilan. Bepulga beringlar deydi-da, chunki uni bepul degani unga investitsiya qilganishi u bir 100 million, 200 millionga ketadi-da, qarzni to'laydi hali shuncha yildan beri nolib to'lamagan bo'lsa. Lekin tortib olish degan narsa bu, men endi shuni yaxshilab bir tushuntirib aytay, agarda davlat buni qonunsiz bir tortib oladigan bo'lsa, unda keyingi investor kelmaydi, chunki keyingi investor ham o'ylaydi, bu oldingidan tortib olgan bo'lsa, ertaga men ham bir 1000 ta qonun bor, shuning bittasini bir joyini maqonini ishlaydigan bo'lsam, u olib qo'yishi mumkin deydi. A bizda endi bilasiz, qishloq bo'lmasini prigeratsiya deydi. Nazarboyev ham aytayapti, "Liboyni qo'lidan shoba borib tiqib qo'yishi mumkin" deydi. Chunki bizdagi qonunlar hali kompaniyachan deydi.
Tadbirkorlar ular aytayaptiki, agar oliy sudgacha boramiz, lekin natija chiqmasa, tadbirkorligimizni yig'ishtirishimizga to'g'ri keladi. Hatto biz ham qolgan quchgan pulimizni olib chiqib ketishimizga to'g'ri keladi bu mamlakatdan degan depressiyaga tushyapti-da bular. Buni o'sha oqibatlari haqida aytingda menga. Na ichki sarmoyador, na tashqi sarmoyador ishonadimi?
Men afsuski shu ishonmaydi. Shuni endi barqaror qonun bo'lishi kerak. Balkim 95-chi yillardagi bir shu arasatda yurgan vaqtimizda chiqarilgan qonunlar balkim nisayirsin deydi. Lekin baribir shuni hurmat qilish kerak. Shunda investor keladi. Xalqaro iqtisodiy jamiyatdan ham ko'p narsalarni diktovat qiladi. Masalan, shu mana bu Qozog'istondagi investitsion komitet bor. Shu hozir aytayapti, yerni endi xususiylashtirishlaring kerak deyapti. Endi bizda Qozog'istonda yer davlatniki deb asosan 98% yer arendaga berilgandi. Endi hozir shuni privatizatsiya qilinglar deyapti. Shunga sekin boshlanayapti. O'zbekistonda ham shunaqa bozor iqtisodiyotining qonunlarini kiritish kerak. Ya'ni bu tortib olish degan narsa bu investorlarni hammasini qo'rqitadi.
Sizga hozir shu masalada ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bitta aforizmni o'qib beraman. Demak, mulk xususiy, davlatdan sotib olingan, egasi undan samarali foydalanmasa, foydalana oladigan boshqa qaysidir tadbirkorga sotadi. Bu oddiy arifmetika, erkin bozor. Mulkdan foydalanmasa, davlat tekinga qaytarib olsa va foydalana oladigan qaysidir tadbirkorga qayta sotsa, bu oddiy afermitika, erkin mozor.
Bu juda bir aqlli filosofiya deyilapti, oddiy tilda davlat reketirisi deyiladi.
Endi ertaga prezident almashishi bilan yangi kelgan har bir prezidenti atrofidagi hokimlar va uni yonidagilar oldingi qonunlarni bekor qilib, oldingi prezident davridagi privatizatsiya natijalarini qayta ko'rib bekor qilaversa, qayerga boramiz?
Ichaga bormaymiz, qaytaga ketamiz. Endi tegmaslik emas, uni ishlatish uchun aytish kerak, boshqa investor kelib aytish kerak, menga sot, buni axir ishlatmayapsan, u butun qishloq ishsiz o'tiribdi, men sotib olaman deb butun qishloqdagi odamlarga ish beraman, g'ishq chiqaraman, tunika chiqaraman deb harakat qilish kerak.
Xo'p, davlat aralashish shart emas-da, davlat undan tortib olib tekin.
Endi davlat shunga qonunlarni chiqarib qo'yish kerak. Masalan, shu 5 yilda ishlatmadingmi, unda ortoq boshqa bir investorga atenka qilamiz deb sotishga imkoniyat yaratib beramiz. Sud orqali bo'ladimi yoki boshqa orqali bo'ladimi?
Lekin tortib olish yo'q-da?
Yo, tortib olish degan narsa yo'q, anaqa narsa yo'q.
Birorta masalan, postsovet davlatida hokimiyat almashgandan keyin oldingi privatizatsiya yalpi bekor qilingan, eslaysizmi?
Belarusda shunaqa. Shushkevich
vaqtida
privatizatsiya qilgan, juda yaxshi boshlagan, Kravchuk, Shushkevich, yana kim edi, Yeltsin chalasi, ular kapitalist edi, настоящий kapitalistlar. Yeltsin o'rniga Putin keldi-da, endi u sekin-sekin bildirmasdan qilyapti. Rossiya o'zgartirgan yo'q. Lukashevich sotsializm o'rnatdi, butun Belarusiyani hozir xarob qildi desa ham bo'ladi. Endi sotsializm bo'yicha ishlab turibdi. A Ukrainada har birtasi kelgani o'zgartiryapti. Qo'ldan kelgancha o'zgartiryapti. Bilganini qilyapti. Mag'lubiyat ahvolini ko'rib tursiz. Rossiya bilan Qozog'iston Azerbaycan chalasi bo'lmaydi, stabilniy. Noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri, to'g'ri bo'lsa to'g'ri ketadi. Qolganlarda bardak. Qirg'iziston umuman, ya boshi bor, na oyog'i bor. Xohlasa ekspertasi keladi, Kanadani chiqib chiqarib yubor deydi, keyingisi keladi, yo'q, yaxshi ishlayversin deydi, haliga Xuntordagi oltin zavodi. Boshqalar na ishlashni bilmaydi, na investitsiya solishni bilmaydi. Turkmaniston bilan Tojikistonni aytmay qo'ya qoling.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, bu ozod nazar dastur mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi, olima va inson huquqlari faoli Mutabarapa Ahmedova. Mutabarapa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, sizni O'zbekistondagi qora ro'yxatdan chiqarishibdi. Avvalo bu qora ro'yxat, o'shani chiqarish jarayoni qanday bo'ldi, shuni gapirib bersangiz, marhamat.
Endi qora ro'yxatga men agar nima qiladigan bo'lsak, qora ro'yxatga o'zi sovet davridan o'tgan edim shakli. Endi u akademik sistemasida edi, men uni tashlab ketgan taqdirimda ham o'sha ilmiy kurash, siyosiy kurashga olib kelgan edi o'z vaqtida. Shu men Karimovga qarshi o'z vaqtida ba'zi bir xatlarni yozganim bo'lsa, ikkinchi tomondan inson huquqlari bo'yicha asosan musulmonlarni himoyasiga o'tganimdan keyin men qora ro'yxatga tushib qolganman. Ayniqsa 99 yildagi hukumat tomonidan uyushtirilgan Toshkent portlashlariga go'yoki men ham bir qanaqadir aloqador deb qilib qaralganman. 2000 yildagi o'sha sudlanganlar qatorida ro'yxatda men ham turgan edim. Shu o'shani bilaman, o'sha bo'yicha doimo tazyiqda.
Qanday bo'ldi bu chaqirib? Qanaqa bo'ldi? Bir ro'yxatni ko'rsatib, mashinadan o'chirdik deyishdimi, stavka berishdimi? Qanaqa bo'ldi jarayon?
Hech qanaqa ro'yxatni ko'rsatish, hech qanaqa ro'yxatni ko'rsatishgani yo'q. Taxminan hozir esimdan chiqdi, bir 2 hafta bo'ldi-da. Shu 2 hafta oldin ungacha gapirilgan yo'q edi. Eshitib yuruvdimmi? Sizlardan eshitib turuvdim. Kimlarnidir ro'yxatdan chiqarishyapti, qora ro'yxatdan chiqarishyapti deydigan gaplarni eshitib yuruvdim. Sizlar ham berib turdinglar shu axborotlarni. Mahalla inspektori, ya'ni noziri, muhtabarpa siz bilan shu hokimiyatga, rayon hokimiyatiga borib kelamiz deb kirdi. Nima sababdan desam, ya'ni ro'yxatda ekan, ro'yxatda siz-ku, o'sha masala bo'yicha dedi. Borishim shartmi dedim. Shunaqa desam, endi bormasangiz bo'lmaydi dedi. Ha, bo'pti, bo'lmasam o'zi dedim, anchadan birini o'shalar bilan suhbat o'tkazishni ham mo'ljallab yuruvdim dedim. Shu bilan bordi. Borganimizda jarayonni endi mukammal gapirib bering desangiz, bu yerdagi madaniyatsizlikni, axloqsizlikni men gapirishim mumkin. Chunki yana men sovet davri, SS sovet deyishga majburman, chunki o'sha sovet davrida xossiz ish bilan boring, murojaat qiling. Xos sizni bir voqelik bilan sizni chaqirgan bo'lsin hukumat a'zolari, o'sha kompartiya bo'ladimi, hokimiyat bo'ladimi, o'payt ijroiya komitet yo bo'lmasam birorta tashkilot chaqirsa, avvalambor sizni qabul qilgan odam o'zini kimligi bilan tanishtiradi. tanıştırardı. Keyin o'rnidan turib salomlashib tanıştırardı. Tanıştırıp inakin sizge katkı oturuş kereligini ko'rsatardi. Bu yerda nima bo'ldi? Uzun bitta xona. Xonani uzun bir stol, stolni uch tarafida o'tirishibdi. Yana qator stollarda bir necha, mening tushunishimcha o'sha milliy xavfsizlik bu xalq uchun eng xavfli organizatsiya o'zi. Milliy xavfsizlikni a'zolari bo'lsa kerak, ichki ishlar vazirligidan bo'lsa kerak, bir necha odamlar o'tiribdi. Qarshida birortasi turib salom ber, turish u yoqda tursin, salom berish degan narsa ham yo'q. Assalomu alaykum deb kirdim, shu bilan bitta dini nima mulozim va alaykum assalom dedi, qo'ydi de. Keyin meni chaqirgan ekansizlar dedim. Shunaqa deydimi? Ha, o'tiring, o'sha yerga o'tiring dedi. Demak, men ustolning eng oxirida stol qo'yilgan o'sha yerga o'tirdim. Shu mening joyimmi dedim. Shunaqa desam, ha, o'sha sizni joyingiz dedi. Mana bu yerdagi tarbiyasizlikni hozirgi 25 yilda mulozimlarni qanchalik tarbiya olganini bitta misol sifatida men ko'rsatyapman, gapirib beryapman sizga. Mukammal gapirib berishga majburman, shuni qo'yasizlar. Nima qildi deb o'tiringda o'tirdim. Men joyim shu o'tmasam, ha, o'sha sizni joyingiz dedi. Qo'lini bigiz qilib ko'rsatyapti. Uzoqdan turib bigiz qilib ko'rsatdi. Ha, indamadi. Xo'p, rahmat dedim, o'tirdim deb. Meni chaqirgan ekansizlar. Sen kimsiz dedi. Ha, men Ahmedova Muhtiva yo'ldoshimni bo'laman dedim. Ha, sizni chaqiruvdiz-a. Sabab dedim. Sabab desam, quvatuvda qora ro'yxatdan chiqarmoqchimisizlar meni dedim. Shuna desam, ha, shunaqa ekan dedi. Hadi mulozim. To'pli mulozim. O'sha diniy idorani mulozimi bo'lsa kerak. Men aytdim, menga dedim, baribir oddiy dedim, o'ris tilida aytganda pofigu bo'lib kelgan shu paytgacha. Qora ro'yxatdamanmi, oqdamanmi, qizildamanmi, ko'kdamanmi, menga baribir bo'lib kelgan dedim. A, chiqarmoqchi bo'lgan bo'lsanglar juda yaxshi. Bu men uchun yengillik emas dedim. Eshitib turibman, ba'zi bir odamlarni chiqaryotganinglarni dedim.
Qora ro'yxatdan chiqaramiz deb aytdimki. Qora ro'yxatdan chiqardik sizni, o'chirdik.
Yo'q, yo'q, unaqa gap bo'lgan. Burxoniddin aytdiki menga, men bitta qog'ozni ko'rsatdi. Siz dedi, sizga taalluqli joyi yo'q ekan, men bu qog'ozga qo'l qo'yishingiz kerak edi. Nima qog'ozligini men so'raganim yo'q, u aytgan yo'q. Bo'lmasa mana shu qog'ozni siz o'qib ko'rib, shunga qo'l qo'yishingiz shart edi dedi. U nima qog'oz ekan deb so'raganim. Ha, yaxshi, kerak emas ekan menga desam, yo'q, kerak emas sizga. Ha, yaxshi dedi. Chunki o'shani gapiradigan bo'lsa, men tushundimki, o'tdi g'alib diniy ekstremizm qanaqadir tashkilotlarga a'zolik masalasi qo'yilgan bo'lsa kerak o'sha qog'ozda.
Yo'q, mana bu sizni qora ro'yxatdan chiqargan yurtboshiga rahmat deng deyishmadimi?
Yo'q, yo'q, unaqa narsa gapirilgan yo'q. Unaqa narsalarga ana shu narsani kutuvdim, gapirishmadi. De, shu bilan bu gap bo'lmagandan keyin
mana bu nimalar haqida so'rashdimi sizdan? Mana bu O'zbekiston prezidentini olib borayotgan yangi islohotlar haqida fikr so'rashdimi sizdan?
Fikr haligi nimada? Mana islohotlar ketyapti, prezidentimiz mana yangiliklar qilyaptilar, mana o'zgarishlar bo'lyapti dedi. Men aytdim, baltologiya faqat qog'ozda, quruq gap. Qog'ozda qolyapti, quruq gap. U bilan osh pishmaydi. Lekin amal yo'q dedim. Amal yo'q. Ana o'sha amal yo'q. Desam, nega amalini ko'rmayapsizmi? Yo'q, men ko'ryapman. Men tanamda sinab ko'rayotganim yo'q u amalini. Masalan, shaxsan men amalini sinab ko'rayotganim yo'q dedim-da. Haligi tachkani oshib ketganini, bozor oshib ketganini gapirdim. Hamma narsa osmonga chiqib oldi dedim. Shuni qilyotgan dedim, islohotni dedim. Xalqqa hech narsa kerak emas, tinchlik bilan faqat arzon ovqat kerak dedim.
Mana O'zbekiston mustaqillik bayrami yaqinlashyapti. 25 yil davomida bir xil formatda bo'lib keldi. O'sha ko'chada odamlar yig'ilardi, ki oxirida rahmatli prezidentimiz raqsga tushib, shu bilan omi Alloh akbar qilib berardilar. Endi bu narsa tugabdi. Nima forumlar saroyida bo'ladigan bo'pti, kichkina konsert shaklida. Odamlar o'zi qanaqa bayram qilsa qilaversin debdi. Shunga munosabatingiz qanaqa?
25 yillik, 28 yillik o'tib ketgan bayramlar u o'sha prezident uchun edi, o'zi prezidentni atrofidagilar uchun edi. Xalq uchun endi xalq ham o'zi o'shanga loyiq edi. O'sha chiqadiganlar chiqardi. Hamma chiqurmas edi bayramga baribir. Sovet davridagi bayramlar Qizil maydonda o'tardi ilgari. Hamma paradga borardi, tomosha qilgani borardi, yurardi.
Hamma format o'zgargani yaxshimi yomonmi? O'sha zalni ichida
format o'zgarganini xalqqa hech qanaqa foydasi ham yo'q, zarari ham yo'q. De, to'g'risi-da. u format ula uchun endi u formatni o'zgartirish uchun bu go'yo o'zicha yengillik qilyapti de 25 yil otasi bilan bir qatorda yonma-yon yashasin, ijod qilsin, 15 yil vazirlikni boshqarsin de hozirgi qiyin ahvolni bilmaydimi?
Oliy ma'lumotli fan kandidatisiz, tarixni yaxshi bilasiz. Nikita Xrushchov ham Stalin davrida jim yurgan, keyin reforma qilgan. Ya'ni bunga nima beringda siz endi?
Kredit beringda. Yo, menga qarang-da. Endi reformani jim yurganimdan Xrushchov u xalq ishiga aralashmagan. U o'sha partiyasida o'tirurgan. Partiyasida o'tirgan. Bu xalqni iqtisodini boshqardi. Anta nima fermerlar o'zi asvardi buni kaltagidan, haqoratidan. Orda oyboltasini ko'tarib chiqqanda ekan. A bu mana Xrushchovning orasida osmon bilan yirikcha farq bor. U faqat nimani cho'l o'zlashtirib yuqori ekan dedi. A bu nima deyapti? Tovuq boq, quyon boq, echki boq. 9-chi aqavatda tovuq boqib, echki boqib, quyon boqadi odamlar. Endi Toshkent xalqi ot boqish kerak. Xrushchovga bitta kukuruza dedi.
Mayli. Mana buni bildik, keyingi mavzuga o'tsak-da, keyingi mavzumiz ham bo'lsa bizlarning xabarlarimiz bilan bog'liq. Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblangan o'zbekistonlik ayol sirdaryolik o'sha Shirin shahridan 1.5 yilga qamaldi. U ayolni 2 farzandi ham bor. 22 yildan kuchga kirdi. Mana siz qamoqda o'tirganingizda o'shanaqa josuslarni ko'rganmisiz? Zangiotadagi qamoqxonada ekan bu ayol hozir.
Endi josuslarni ko'rmaganman-ku. Bu yerda ayolni kimni asosiy jabrlanuvchi sifatida ko'ryapti bu yerda. Men hozir siyosiy tomonga buryapman. Uni sotsial tomonini yig'ishtirib qo'yib turinglar. Chunki bu yerda aloqa, o'zaro aloqa bo'yicha shu endi qarangda, masalan, men bitta yarim tamidan gaplashsam, men josus qilsam, men josus bo'lamanmi? Ayoni kim vatanni sotmagandir agar shu yerda tug'ilib o'sgan bo'lsa.
Isoqlari faoli Mutabar Ahmedova bilan Ozod nazar eshittirishi edi, eshittirishni Abdulla Eskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yo'llagan nogiron farzandi bilan uysiz qolgan mushtari O'zbekiston televideniyasidan foyda yo'qligini iddao qilib, jurnalistlarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bizlar O'zbekiston MTRK media markazining oldida o'tiribmiz. Nogiron farzandim ham bu yerda. Ko'pchilik bo'lib kelganmiz. Biz bu yerga yordam izlab jurnalistlarga dardimizni aytishga keldik. Soat 5 dan beri shu yerda o'tiribmiz. Biron bir inson bizdan nimaga va kimni kutib o'tiribsiz deb so'ramasa. 16-chi sana kuni ham kelgandik. O'shanda ham qabul qilishmadi. Biz uzoqdan najot izlab kelgan edik. Bir odam chiqib bizlarga bo'ldi, muammo hal bo'ldi, qaytib ketavering deb bizning qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib, manzilimizga jo'natib yubordi. Natija bo'lmadi. Nahotki press-klub yoki O'zbekiston 24 jurnalistlari bizning muammomizni eshitib ko'rishni xohlamasa. Axir yurt boshimiz muammolarni ochiq-oydin olib chiqqin deb aytmoqdalar-ku. Hammasi yolg'onmi? Hozir yana qaytib keldik. Shu yerda o'tiribmiz. Hozir esa yana qandaydir odam MXX xodimlari bilan birga tushib, bu yerdan ketishimizni talab qilmoqda. O'tiraversang, militsiyaga olib ketaman deydi. Vazirlar mahkamasining oldida borib o'tirgin demoqda. Qisqasi O'zbekiston televideniyasidan foyda bo'lmadi. Og'izda bor, amalda yo'q ekan. Hammasi quruq gap, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nusxasi Ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kechi bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni shakllantirish, hasharchilar uchun yotoqxonalarni tayyorlash, oziq-ovqat zaxiralarini g'amlash, fermerlar bilan shartnomalar tuzish kabi topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari belgilab qo'yilgan. Masalan, 30 avgustgacha otryad tarkibi va terimchilar ro'yxati, vinyetkasini shakllantirish to'g'risida topshiriq berilgan. Angrendagi maktablardan biri direktorining tushuntirishicha, otryad turli tashkilotlar xodimlaridan tarkib topadigan kamida 150 kishilik guruh. Vinyetka o'sha guruh a'zolari tushadigan kollektiv suratdir. Angren shahar hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim bu hujjat to'g'risidagi savolga paxta terimiga mas'ul mutaxassis ismini aytib, u bilan bog'lanishni maslahat berdi. Hokimlikning paxta terimiga mas'ul S ismli mulozimi hokimlikdan chiqqan xabarnomaga oid savolni yozma shaklda jo'natishni so'radi. Angrendagi banklardan biri rahbari ozodlik savoliga javoban hokimlik xabarnomasini olganini, bu yil paxta terimiga uning bankidan 15 kishi chiqishini aytdi. Angrenda joylashgan viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalaridan biri rahbari bu yil ishga yangi kelganini, o'tgan yili uning muassasasidan 16 kishi paxtaga chiqqanini aniqlaganini, bu yil ham shuncha kishi terimga chiqishini aytdi. Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ozodlikka yozgan xatida bu yilgi terim mavsumida yana cho'ntagidan chiqim qilishga majbur bo'lishlarini kutayotgani to'g'risida yozdi. Biz o'qituvchilarni jo'natishmaydi, balki bir sezonga pul undiriladi. Bu pulga biz o'tgan mavsumdagidek vodiydan hasharchilarga pul berib tergizamiz. Bu yilgi mavsumda 800 ming so'm yoki 100 dollar bo'larmish degan gap shaharda tarqalib bo'ldi, deb yozdi o'qituvchi. Paxta terimiga hasharchilarni jalb etishga tayyorgarlik Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham boshlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Chinoz tumani markazidagi mahallalardan biri oqsoqolining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha muqaddam hokimlikda hokimning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari majlis o'tkazgan. Yig'ilishda paxta terimi bo'yicha har yilgi gap takrorlangan. Tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, har bir maktab pedagog va texnik xodimlarining umumiy sonidan 20% terimga jalb etiladi. Oldinroq Buxoro viloyatida o'qituvchilardan paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat olinayotgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va Rossiyaning maxsus vakillari Ukraina bo'hronidan chiqish yo'llarini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. AQShning Ukraina bo'yicha yangi maxsus elchisi Kurt Volker kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina bo'yicha yordamchisi Vladislav Surkov bilan uchrashdi. Belarus poytaxti Minsk shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvni Surkov konstruktiv deb baholadi. Jurnalistlar bilan o'tkazilgan suhbatda Surkov uchrashuv foydali va konstruktiv bo'ldi dedi. Surkov har ikki taraf 2015 yilning fevralida qabul qilingan Minsk kelishuvini amalga oshirish bo'yicha yangi g'oyalarni o'rtaga tashlaganini aytdi. Minsk kelishuvi Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish hamda Donbassning Rossiya desteklayotgan ayirmachilar boshqaruvidagi hududlari maqomini hal qilish bo'yicha keyingi qadamlarni belgilab bergandi. Ammo kelishuv to'liq amalga oshirilgani yo'q. Surkov tinchlik jarayoni va siyosiy yo'nalish hamda xavfsizlik sohalari tezroq olg'a siljiy olishi, shunday qilinishi kerakligi bo'yicha fikrimiz bir joydan chiqdi dedi. Volker esa uchrashuvni sharhlamadi. Volkerning Surkov bilan Minskdagi uchrashuvi Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya desteklayotgan ayirmachilar o'rtasidagi mojaro bo'yicha 3 kunlik AQSh diplomatik muzokaralarining boshlanishi bo'ldi. Ukraina sharqidagi mojaro tufayli 2014 yilning aprelidan beri 10 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. Volker 22 avgust kuni Litva poytaxti Vilnius shahriga borib, Ukraina kelajagini muhokama qilish uchun yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashadi. Bu haqda 18 avgust kuni AQSh Davlat Departamenti bildirdi. 23 avgust kuni esa Volker AQSh mudofa vaziri Jim Mattis bilan birga Ukraina suverenitetini hamda hududiy yaxlitligini tiklashga qaratilgan diplomatik muzokaralarning navbatdagi
oldidagi qadamlarini muhokama qilish uchun Ukraina hukumatining yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashadi. 2014-yilning fevralida Rossiya bilan yaqindan aloqa qilish tarafdori bo'lgan prezident Viktor Yanukovich hukumat Yevromaydon nomini olgan namoyishlar ortidan ag'darilgan. Buning ortidan Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib, Sharqiy va Janubiy Ukrainada o'ziga xayrixoh ayirmachilarni dastaklay boshlaganida. Rossiya qo'llovi bilan ayirmachilar Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh Donetsk hamda Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarini egallab oldi. 2015-yilning fevralida Minskda o't ochishni to'xtatishga kelishilgan bo'lsa-da, to'qnashuvlar to'xtagani yo'q. AQSh hamda Yevropa ittifoqi joriy qilgan sanksiyalar Rossiyani ayirmachilarni qo'llashni bas qilishga yoki Minsk kelishuvi bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga unday olgani yo'q. Hozirgacha AQSh Ukrainaga faqat naletal harbiy anjomlar bilan yordam ko'rsatib keladi. Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi, Suriyadagi urush hamda Moskvaning AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi ortidan Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovuq urush yillaridagidek sovib ketgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.